Hafsa Fanar. Men það er stóð rafast og maður sennstu að fyrst kúðu segja að stóðan Moskva til Peking spurði við okkur fyrir að vinnu. Við fengið hann að græða fættan af að störri og hanslega fyrir erbjörngur er að tekast við í Rússlandin og Kína. Hér hugslið særlum tekniskar hansfóringar. Fóðu að lenga síðan í fyrir að samstæða í Rússland við að síðan miskastu séðjörn af fyrstfjörðsakman fyrstu við sovjetsanveldjusatnum í Rússland. Fyrir sjúðum til Rússland er flægfald að satni orðin bæka við vikur fiskarverðin og vörinu tennast fyrstfjörðinu. Mettur við reisni að þetta er góð mögulega fyrir þinn vörin úr Rússland og svo að við fjöldt að bæði vörinu vel úr þessum kappiðsinn að heimamarka. Við erum pengar sett reyld sendstöð í Kína komum fyrir að nær sér lögmar fyrir sér enda kann við að setja stofum. Og það er að fyrir allir setja sendstöður á stofum í öllum London að vinna hann útlið til þess að fyrst til að malla að setja flæri sendstöður á stofum, sjálfandi æsni og í Beijing. Það sem ég mæri á aður haldi ég, það er að ég heldur að trúlega gott húskot að vinna þetta fyrir Kína sem er gjort nú. Ég heldur virkilega að nefnar og lögtunni skuld gjort mæra við að færi út í stóra heim, að finna þetta vitan til að svo fóða þetta negg betri tjekk hér og þessum huga tindja. Því að einhvern haldur mann að fólk sér sinn einsamallan þannig að tóa sem sendstofur, er þetta nú neyjútt, hví skur við bruka þessu pengar bara þegar, men ég heldur framhaldandi að þið er all neyjútt að föringar eru úti við sendstofun úti á þannig ímsku marknaðum, því þetta er öðlega viktigt að við hafa förisk fólk æsni við, sem kenna til problemstillingarnir er heima og æsni hvað við kunum samskipta við vinna. Og við arbeid æsni nú við, tjú, sem við hafa sagt fyrir að lesa við ballen, við en utflutningsræja, så att vi får folk sauna som har en vita nunda så vi kunde sparra vi politiker kunde sparra vi tar vi tecken out your om last winner skala sen stå sätas stone i Kina och nu är det alltså skulle vi Shanghai eller Beijing så när det var att kvar är det bästa men makten politiska makten är nog i Beijing rock ni vi men det är ganska mer visst bättre vinner relaterat kan just för handelskammare kvar vet det men allt i allt sendstöður hefa allstöðan tautning.